galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 14 bisha may sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: soomaaliya oo uu maanta ka bilaabanayo olole ayaxa lagu buufinayo.
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxa xoogga ku leeyahay hadda soomaaliya, oo u badan gobol degaamada galmudug iyo puntland iyo somalilan. waxayna isticmaali doonaan kemikalis organiga ama biobesticide waxaa la yidhaahdo, oo ah sun dabiiciya oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a-da oo aanu ku eegayno hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saameynta dhaqaale.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama covid-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday.
waxaad kalood maqli doontaan wararka la xiriira xanuunka covid-19.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysaa sahra ciidle nuur.
mahadsanid cabdixaafid. madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraada coronavirus dartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro. koonfur afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka covid-19 uu soo ritay qaaradda afrika, waxaana kowdii bishan May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyey darajada 4, waxaana la xaqiijiyey in tirada dadka xanuunku uu soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof. madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumaddu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu debcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyey xanuunka coronavirus. madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mida dalka oo xanuunku si xoogle ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka 4, halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka 3. hay-adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga, bartamaha iyo waqooyiga qaaradda Afrika. wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheer tahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda. sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dowlado shaqaynaya. sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la-aan aad u daran. waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaadhsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaadho. ku dhawaad 2 million iyo bar qof oo qaxooti oo kasoo jeeda wadamada Afghanistan ayaa ku jira xeryo qaxooti oo ku yaala wadanka ay dariska yihiin ee Pakistan. waxaana lagu soo warramayaa in xayiraadda xanuunka coronavirus dartiid lagu soo rogay ay saameyn taban ku yeelatay noloshooda. qaxootiga reer Afghanistan ee ku jira xerada qaxootiga ugu weyn ee ku taala magaalada Islaamabad ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ku tiirsan tahay. qaxootigan 2 million iyo barka gaadhaya ayaa isugu jira kuwa diiwaan gashan oo hay-adaha qaramada midoobay kaalmo ka hela, iyo qaxooti kale oo aan wax waraaqa ah haysan balse ku dul nool qaxootiga kaadharka haysta. dadka qaxootiga ayaa intooda badani qaban jireen shaqooyin muruqmaala oo ay maalintii lacag yar oo ilaa $3 gaadhaysa ku shaqayn jireen, balse markii lasoo rogay xayiraadda lagu doonayo in la yareeyo xanuunka coronavirus, ma jirto wax shaqo ah oo ay qabtaan, mana helaan caawimo ku filan. Qayb ka mid ah xerada qaxootiga oo ay ku sugan yihiin ku dhawaad 800 oo qoys oo ka kooban 5,000 oo qof ayaa intooda badani ka shaqeyn jiray suuq qudradda lagu iibiyo oo xerada ka agdhow, halka kuwa kalena ay bacaha iyo qashinka ka ururin jireen jidadka si ay lacag yar oo khidmada ugu helaan, balse dhammaantood haatan waxay ku soo dhaceen inay guryahooda ka soo baxeen, xaaladooda nololeedna ay ka sii darto. Kumanaan qof oo qaxootiya ayaa dib u sii barakacay, in ka badan 800 oo gurina way gubteen kadib markii uu dab ka kacay xero ay ku jireen malaayiin qaxooti Rohingya oo ku taala dalka Bangladesh. Saraakiisha maamusha xerada qaxootiga Rohinguhu ku jiraan ee Basaar oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh ayaa la sheegay 312 guri oo macmal ah oo qoysaska halkaasi uga dhisnaa ay gebi ahaanba baabi'een, halka 326 careysh oo kalena ay dumeen, dabkuna waxyeelo xoogan gaadhsiiyey. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay taangi gaas ku jirtay oo ka qarxay xerada dhexdeeda. Muwasaam Xuseen Shaakil oo xeradaasi ku jiray markii dabku ka kacay ayaa VOA-da u sheegay in ilaa 20 qof dhaawacyo ka soo gaareen dabkii xerada ka kacay.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Cille oo warka caalamka inoo akhrisay. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaadna waa v o a. aan ku bilownay tan iyo bishii February ee sanadkan, Soomaaliya waxaa cabsiba aan ku hayay ayax koronkor ah, isla bishaasina waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ayaxu uu halis geliyey wax soo saarkii beeraha. Haatan waxaa maanta dalka ka bilaabmaya buufinta ayaxaas oo dayuurada helikobter ah ay ka qayb qaadanayaan. Abdulqaadir Samakaab ayaa arintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliya, Saciid Xuseen Ciid.
Walaalo, saan la socotid ilaa iyo sanadkii tegay bishii 7-aad waxaa Soomaaliya ku hagsaday ayax aada u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay Yaman, kaasoo guud ahaan gobolka Bariga Afrika saameyn xoog leh ku yeeshay. Ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee FAO iyo deeqbixiyaasha kale, waxaan dowladda Soomaaliya ka shaqeynaysay sidii ayaxaas loola tacaali lahaa. Heerar kala duwan buu kontaroolka ayaxu soo maray. Markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mishiina gacanta lagu qaado, dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo. Markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mishiinada buufinka lagu rakibay. Haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay 3 diyaaradood oo laba ay hadda garoonka Muqdisho fadhido, midna ay laba beri kadib aan rajaynayna inay dhowr beri kadib ay iyaduna hawlgali doonto.
Wasiir, diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee? Maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya?
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxa xoogga ku leeyahay hadda Soomaaliya oo u badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. Waxayna isticmaali doonaan kemikalis organiga ama biobesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulka daaqsinkaa joogaan.
Diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la-eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta?
Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa 2 bilood. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loo kordhin doonaa haddii la haydmo. Waxaweye khubaro kanadiyaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh la dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba. Marka hawshaas maanta bilaabanaysaa. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan guul ka gaari doono dagaalanka ayaxa.
Waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan, sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobollada, marka meelo badan biyo ayaa ku jira. Marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro? Ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas ku sii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho.
Diyaaraduhu intaysa buufin waxay sameynayaan saxan bay sameynayaan, duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo sahmiyey. Markaa kadib ayay buufin doonaan. Saan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa wax dabiiciya, waxaadda biyaha iyo dadka dhibmada dhibaato u geysanaya maaha. Roob wuu jiraa, laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka biyamaba fadhiyaan oo degaamada hadda aan ka sheekeynayno, meelaha hadda lasoo sameeyey ayaxu fadhiya, dhir buu saaran yahay, meel daaqsin ayuu fadhiyaa. Marka insha allah waa shaqada dee waa soconaysaa muddadaas. meelaha biyuhu fariisteenna waa la sugayaa oo waxaa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan.
Hawsha sahminta yaa qabtay
wasaaradda khubaradeeda? Ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha, maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa qabtay. Qalab ay haystaan ilo kosiliyaado oo satellite ku xiran oo lagu report gareynayo meelaha uu joogo dhan. Imam surveya ayaa jira horo loo tababaray qalabkoodii wata. Muddo hadda bil iyo barka badan laba bilood way wadeen shaqada saanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo gacanta intaba. Haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filayn qalabkaasi, ay u baahan tahay cirkay laga buufiyo.
Waan gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarada la isticmaalo waa hawl ma aragtay baaxad leh. Yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba?
Xagga farsamada iyo khubrada waxaa naga caawinaysaa san horo u sheegay hay-adda FAO. Xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda Maraykanka hay-adda USAID.
Waa gartay wasiir, rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo Soomaaliya?
Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga qabto, laakiin waxaan rajaynayaa ama tiimka buufintu aday ku kalsoon yihiin inay xakamayntiisa qayb weyn ka qaadan doonto haddii lahayd.
Maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan la xiriirta ayaxa?
Khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya cusub uu ka yimaado dhinaca Yeman. Hadda lafteeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca Itoobiya kasoo galay, maadaama Itoobiya aada looga buufiyey. Marka hadda qaybo ka mid a Galmudug iyo Puntland labadaba waxaa soo galay ayax ka yimid Itoobiya. Marka ayaxu waa wax xuduudaha karoos dhaafaya, waa cayayaan duulaha oo aan xuduuda iscelinayn. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu miro dhali doono haddii lahayd.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
haatanna dhegeystayaal, wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban Soomaalilan ayaa shaacisay tiradii ugu badnayd ee hal maalin laga helay xanuunkaasi, taasi oo ah 14 qof oo cusub, iyadoo qof ka mid ahi uu u geeriyooday xanuunka 24-kii saacadood ayna soo dhaafay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixinteedii maalinlaha ahaa waxa ay ku sheegtay in maanta oo 14-ka bisha shanaada laga helay 14 xaaladood oo cusub, baaritaana lagu sameeyey 4 qof. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in sidoo kale qofkii lixaad uu xalay u geeriyooday xanuunka COVID-19.
maanta oo ay bishu tahay 14 waxaa soo kordhay 14 xaaladood oo 24-kii saacadood ee u dambeeyey kusoo kordhay xaaladihii aynu hore u haynay. 14-ka xaaladood ee soo kordhay waxay isugu jiraan 4 dumar ah iyo 10 rag ah. Marka la eego dhalashadooda dhammaantood waa Somalilander, waxaanay ku kala sugan yihiin ama ay ka kala yimaadeen 2 qof oo ka yimid gobolka Saaxil gaar ahaan Berbera iyo 12 qof oo ka yimid ama kasoo jeeda magaalada Hargeysa. Dadkaasi waxay isugu jiraan da'aha kala duwan, tusaale ahaan da'da ay ka bilaabmayaan 20 ilaa 30 waxaa ah 3 qof, da'da 30 ilaa 40 waxaa 3 qof, da'da 40 ilaa 50 waxaa 3 qof, da'da 50 ilaa 60 waxaa 2 qof, da'da 60 ilaa 70 waxaa ah iyadana 1 qof, halka 80 wixii ka weynina uu 2 qof yahay. 24-kii saacadood ee u dambeeyey waxaa kaloo soo kordhay 1 qof oo isaguna xanuunka u geeriyooday oo ka mid ah 14-kan qof ee aynu shaacinayno, oo qof ka mid ah xanuunka u geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto. Qofkaasna da'diisu waxay ahayd da'da 80-ka. Sida muuqatana ee dadka xanuunkan u geeriyoonaya inta badan waa dadka da'doodu ay weyn tahay. Marka la eego 14 xaaladood ee soo kordhay, waxa ay ka soo dhex baxeen 40 qof oo 24 saacadood ee u dambeeyay shaybaad lagu sameeyay. Marka la eego tirada guud, waxay markaa noqonaysaa 86, halka tirada dadka ka bogsaday ay noqonayaan 7 ruux. Tirada dhimashaduna waxay noqonaysaa markaa 6 qof ayaa u geeriyooday xanuunka.
Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee Soomaaliland laga helo ama la shaaciyo hal maalin tan iyo intii la bilaabay baaritaanada lagu sameynayo dadka ee laga baarayo xanuunka COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa in malaayiin qof oo la ildaran xanuunada dhinaca maskaxda ah daryeel caafimaad loo fidiyo. Waxay sheegeen in dadkaasi ay xanuun ka qaadeen walaahowga iyo cabsida COVID-19, shaqo la'aanta, iyo qaarkood oo ku cidloobay guryaha. Liisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Xog ururin heer qaran oo la sameeyey sanadkan oo ku saabsan baahsanaanta diiqada bulshooyinka ayaa Shiinuhu ahaa 535%, iyadoo Iran ay noqotay 460%, halka Maraykankuna uu ka noqday 540%. Si tan lamid ah ayaa daraasado laga sameeyey howlwadeennada caafimaadka ayaa lagu ogaaday in heerkooda cabsidu uu sare u kacay 540%. Dalalka Kanada, Shiinaha, iyo Pakistan. Devora Castel waa gaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka WHO, waaxdeeda caafimaadka dhimirka iyo adeegsiga maandooriyaha. Waxaanay sheegaysaa inay hadda tahay in tallaabooyin la qaado lagu ilaalinayo, isla markaana kor loogu qaadayo xaaladan hadda taagan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis, so that we can prevent things to become worse.
Tani waa wax u baahan in la sameeyo iyadoo lagu guda jira xaaladan, si looga hortago waxyaabaha sii xumaan kara mustaqbalka dhow. Waxa aynu dhammaanteen goobjoog ka nahay waxa ka dhacaya waddan kasta oo dunida ah ee ku aadan halista jahawareerka dhaqaale kaasoo saameyn doona dadka.
Kestel ayaa sheegtay in dhibaatooyinka caafimaadka maskaxdu ay sare u kaceen si la mida kuwa dhaqaalaha, arrintaas oo horseedaysa inay sare u kacaana dadka nafta iska jaraya. Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee talooyinkii xogeyaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa uu ku tibaaxay markii uu ka warbixinayay siyaasadda ayaa ahaa in la xaqiijiyo in caafimaadka maskaxda iyo weliba taageerada la siiyo bulshada ay noqdaan kuwa diyaar ku ah meel kastoo gargaarka degdegi uu ka jiro. hase yeeshee waxaa ka muuqan kara amaba laga heli karo waddamada qaniga ayaa suurtagal ahayn in ay ka jiraan kuwa soo koraya. tusaale ahaan, WHO ayaa diiwaan gelisay in 5 qof ee reer Koonfur Suudaanaba mid ka mid a uu hel layahay xaaladda dhinaca maskaxda ah, iyadoo hal howlwadeen caafimaadna uu diyaar u yahay 40 milyan ee qofba. Kestel ayaa v o a u sheegtay in hay-adda WHO iyo weliba kuwo kaleba ay sannado ka soo shaqaynayeen sidii ay u xoojin lahaayeen awoodda howlwadeennada caafimaadka ee aan dhinaca dhimirka ahayn si ay adeega u fidiyaan.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders or sectors within the community such as
waxa aanu taageeraynaa hannaanka ay dadku qaybta ka yihiin iyo hogaamiyaasha bulshada ama waaxyo ka mida bulshada sida kuwa daawo dhaqameedka ee jooga meelaha qaar ay u heli lahaayeen aqoontii aasaasiga ahayd iyo tababarka ay u baahan yihiin si ay daryeel ugu fidiyaan kuwa u baahan.
jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegaysa in dhaawaca maskaxda soo gaara uu sii jiri doono kadib marka uu dhammaado xanuunkan COVID-19 ee uu keeno coronavirus, iyadoo waddamadana ku boorinaysa inay isbeddel sameeyaan, xoojiyaan, islamarkaana ay lacag badan ku maalgeliyaan hannaankooda daryeelka caafimaadka maskaxda, iyadoo intaasina sii raacisa in adeegan looga baahan yahay in ay gacan siiyaan bulshooyinka marka ay ka soo kabanayaan cawaaqibka ay ka dhexleen waayaha noloshoodii beddelay.
iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga v o a dhegaystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimadhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Maraykanka bustadii ama barmiilkii shidaalka ceyriinka uu ka hoos maray
ebir dolar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. Waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamacu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aada hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday. dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan hore usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa aha in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saare ee dunida, islamar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. waa maxay shidaalka hoos u dhacu ku yimid? waa kan Aadan Makino oo ah aqoonyahan degan dalka Kenya oo arrintani sharaxaad ka bixinaya.
in kor loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameyneyso macaamiisheeda ka soo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka, halkii bermiil. taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 300%. saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo matalayso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
mar haddii uu yiraahdo issocodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yiraahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka lasoo saaray la yareeyo, ayaa arrintaasi waxaa ku gacanseeray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen, taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Sacuudiga iyo Ruushka. waa kan mar kale Jaamac Cabdi Koodey oo arrintani sharaxaya.
bilowgii xanuunkan coronavirus markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo lasoo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacanseeray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga isagoo yani ka xinaaqsan diidmada ruushka ayuu go'aansaday inuu aada sare u qaado soo saarista shidaalka, isagoo ku xumeynaya ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aada hoos ugu dhaco. Runahaantii badanaa sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa kusoo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin ruushka qiimo dhaca aada ayuu isaga u saameynayaa oo saliidiisu qiimo sare ayuu kusoo saarayaa, marka arrintaas way dhibaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalka uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalka uu ka hoos maray ebir dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, fuusada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60. Bisha Abriil 2020 fuustada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebir oo cid rabta inay gadato ma jirin, oo bilaash ayaadba fuusta shidaal ceyriin ah ku heli kartay. Run ahaantii dhabcaanti taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebir oo -$30 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalku ayagu qarash ku bixinayeen in shidaal laga qaato. Waa arrin cajiiba oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay, oo xilligan aan kula hadlayo fuusada shidaalku waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkada heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, siiba waxay joojinayaan inay ceelal cusub oo shidaal ay qodaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah u shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona, taasna waxay saameyneysaa nolosha shaqaalahaas oo dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, siiba kuwa yaryar, awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayey ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah, kuwaas oo u hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka, in ay kusoo biiraan islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan? Aadam Kiina ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid a dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
100 sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turki waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuu qeexay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibaaxa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka. Haddaba farin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay?
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay, hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabxaanti hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis. marka taas waxay ku qasbeysaa in ay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayarta ay siin jireen iyo wixii la mid ah, ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kaban miisaaniyadoodii, yani maadaama miisaaniyadoodii sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbeysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay kayd shidaal suubistaan, shidaalka ku kaydsadaan lacala hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sareeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo yani ay xaraash ku galayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheeda waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ayay ugu jirta in ay yani iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid ka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintan sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Mareykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Mareykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Queenssi dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socdaa sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Mareykanka oo ah Henry Kissinger iyo boqorka Sacuudiga oo ah Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Yani ka shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dhabahaantii qiimahan hoos u dhacay. For example, qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalka qiimihiisa hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kalaha dunida ay mar kale soo food saarto iyo sidii arrintani looga gaashaama lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay ka hortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga v o a, intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii bandhiga v o a da inoo soo jeedinayay. Halkaa dhegeystayaal, kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a da oo idinka imanaysa Washington. Iminkana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobollada dalka, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, glofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay, dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinkoo kale iyo biyahoo kale waa muhiim, oo goobahaas camal mixirmayaan. Laakiin goobaha waxbarashadoo kale, ha aadaan dugsiyada ama iskuulada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay, oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado, waa muhiim.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsan tahay. Sida ogtihiin ba cudurka saa'id usii faafaya Soomaaliya, waana aragteen annaga waddankeena malahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, bulshadii wixii kala celiso, xaafadaha oo kale ay tiimam u samayso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog, dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii, ay tidhaahdo guryihiina hala joogo, hala yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray, Xuseen, haddana ay bulshadii aysan guryihii joogaynin, maqaayadihii iskugu imaanayaan, way israadsanayaan, fasaxaanaba uga dareeyaan ani isleeyahay.
Waa mahadsantahay Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur. Cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo, asigaa si gaar u yaqaano. Dowladda dadka shacabka dhan mas-uul ayay ka tahay. Amar ayay bixisay inay baxdo qof wada maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufan mise la dilina, macnaha mas-uuliyadda ma aha. Laakiin qofka markuu wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa. Tan kale, dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii lokaalka ee gobollada kula gudbayay. Dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan yihiin inay macnaha is ilaaliyaan, oo ayagana faahantooda ay ka fikireen in cudurkaas uu soo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayagaa laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba isku darto. Haye
maya, bulshadan war laguma karo, way madax adag yihiin Soomaalidu. Marka dowladda laga rabaa inay ayada amaradeeda ay fuliso, inay war sheegto bis ma aha, war keliis waxba ma taraayo, laakiin inay ayada ficilkii ay ku darto, bulshada ay dhexgasho, ayada dhexdeeda isku xilqaamto, dad oo ka shaqeeya COVID-19-ka.
Ay Cabdiqaadir,
dowladda amar way bixisay. Sida hadda tusaale, markaa kusoo qaatay Muqdisho kale, Bandow xilli baa la soo rogay. Xilligii Bandow la soo rogay, waa aragteen dadkii ayagoo banaanada togan iyo ciidamada imaadeen, dhibaato ayaa ka dhacday, banaanbax ayaa kasii dhacay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahay mas-uuliyadda in ayaga issaaraan, oo ay waxaan waa cudur wax dowladda u gaara maaha, ama qorshe ay dowladda wadata maahan. Waa dowladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah, inay dowladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool, oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19-kan, ay iska ilaaliyaan goobaha isugu imaanayaan, goobaha waxbarashada, ee amarka dowladda la qaato. Sababtoo ah dowladda in ay ciidan soo dirto oo guriguri askar ay u geyso, suuq walba ciidan geyso, meelo qaar waxaa jirta baadiya. Tan kale, sida ognahay, cudurka wuxuu ku faafay gobollada qaar, waxaa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle. Hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen. Ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahaa, idinka ayuu xil idinka saaryahay, dowladda amar ayay bixisay, xoog wax laguma maamulo, adduunka waxaa weeye dowladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan yahay in dowladdooda u hoggaansadaan. waxyaabaha dowladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wahgelinahaa wasaaradda caafimaadka astaamaha ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuullada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka glofiska iyo baalka kale ah. waxaan dhihi lahaa inay amarkaasi qaataan.
Ay, Aisha, waa maqlaysaa. Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dowladda, waxaa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn. adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda ay tallaabo qaado. maxaa is leedahay tallaabada ay dowladda qaadi karto?
dowladda waxaa laga rabaa inay tallaabo xoog la qaado, sidoo kale ay qalabka ay usoo badiso, xarumanka ay usoo badiso, shaqaale gooni ay u yeesho, ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto. guddi waa lasoo xulay, laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan, weliba hirshabeelle qaasatan. marka maamul goboleedyada shaqadooda aaday u daciiftahaan sidaan aniga indhahayga ay arkeen. marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda. wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dowladda. dowladda ayayna wax walba ka go-aan, dowladdaana laga rabaa inay shacabkeeda iyada ay ka hortag u samayso.
cabdiqaadir, caaisha waxay leedahay kaalinta dowladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah, maahe dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane, waa nidaamkii markii hore loo dhisay isagaa la rabay inuu ilaaliyo.
sidaa ognahay meelo qaar aynan dowladda joogin ay jirto, dowladda inta karaamkeeda, aniga cabdiqaadir ahaan waxaan aaminsanahay dowladda inta karaamkeeda way qabatay. waxay qabatay qalab bay keentay oo maamul goboleedyada loo geeyey, xamar laga soo dejiyey oo wadamada qaar ee turkiga ay nagu deeqeen, way qeybisay oo qeybtii muqdisho inta kale gobolada maamul goboleedyaha la geeyey, hadda sida Jowhar oo kale ah. marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dowladda amarada u hoggaansadaan, sababtoo ah hadda dowladda waxay amaro ku bixisay oo ad arkaysaan in goobaha waxbarashadao kale macnaha la joojiyey iyo sida dugsiyada oo kale, waxaa arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan. marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ayaga iscel saarin, dowladda wax ma qaban karto, sababto dowladda calaa dugsi, calaa shaqsi, calaa guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhiimayso. laakiin dowladda waxay leedahay wacgelin guddiyaa la sameeyey, guddiyadii wacgelin bay sameynayaan. sidaan ognahay meel walbo aad hadda magaalada aad balooni aan joogno stiker ayaa ku dhegan oo dadkii af soomaali ugu qoraya xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinay. marka in qof walba u akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada iyo goobihiisa caafimaadka uu sii tago, aniga waxaan u arkaa in amarka dowladda la jibiyey. marka dowladdana arrimo qaasa kama lahan, cudurka cudur waaye, soomaaliya dhun dhibaato ku yahay, dowladdana waxay mas-uul ka tahay dadka soomaaliyeed. dadka soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah, way usheegaysaa wixii faaida ku yana way usheegaysaa. marka hadda waxaa aaminsanaa dowladda kaalinteeda way ka soo baxday, dadka shacabka ah maamo noqotaya, wiil yar noqda, nin weyn noqotaya, inay isku xil saaraan in arrintaasi ayna joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kale, ayna amarka dowladda qaataan. waxyaabaha qalabka looga talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamul goboleedyadana ayadana si gaara baa loo soo gaarsiiyey in ayagana isticmaalaan.
ay, caaisha,
dowladda bis ma ahayn guddigii la xil saaro kale shaqadiisa inuu aada u guto oo howlihii loo diray oo hadda uu aada wax fiican u qaban inuu howle aada u qabto oo dadaalo kabacdi dowladdana iyadana ay ku taakulayso mar waliba.
ugu dambeyn, cabdiqaadir, maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa, tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd?
horta bismillah, ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr iyo labaatan sana dhibaato ku dhex jirtay. ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto. dowladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay. awood boqolkiiba boqol uma lahan in waddanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido, laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa, madaxda dowladdana ugu mahadcelinaynaa. tan kale dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan, iswacyigeliyaan, ayaga timam ay samaystaan, barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xirin oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama barnaamijkan uu kanaga dhamaa soomaaliya ka dhamaan uu xirnaado, inay amarkaas intaas la dulqaato, sababtoo ah sidaa ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato, dhibaato ayay kula kulmi karaan. waan ognahay laakiin dhibba dhibba ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn. Dad qof naftiisa baa la badbaadinayaa. Dowladda garaamkeeda way qaadatay, maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay, guddiibay u xil saartay, guddiiduhu hadda way shaqaynayaan. Dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay inay iyagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan, kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa uu badbaadiyo.
Aisha, kelmadda ugu dambeysa adiga maxaa ku talin lahayd?
Dowladda ayada waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aana xirnayn in kulmaayo waxyaabahaas lama rabo. Dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado ee ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan. Dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada ay iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle, dadkii way ku daysanayaan. Goorme ay dadka isbedelayaan? Dowladdii qaar madaxdii qaaraba kulmaayo, wada fadhiyo, isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo. Marka lama dhihin karo shacabka bis ma ahe, dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo martigu yahay Dr. Shaafici Aadan Dilir oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgalo cusbitaalka Shaafici ee ku yaala magaalada Muqdisho. xanuunka yarnada ayaa xanuun dhibaato badan ku haya dhalinyaro iyo dad waayeela, iyadoo dhalinyarada xanuunkaasi siyaabo kala duwan ay u qaadaan oo ay ka mid tahay waxyaabaha culus ay qaadaan. dhakhtarka ayaa markore wuxuu ka hadlayaa sidee xanuunkaasi u saameeya waayeelka, xalku muxuu yahay, sees lagu ogaadaa. kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha.
dadka waayeelka iyadana way ku dhacdaa, waxaana sababa ama calooshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan. marka taasaa sababaysa inuu xuubku furto. waxaa lagu gartaa gumaarka geesihiisa waa wax soo kuusmahaya. markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado, aadiyana markuu seexdana way dhintaa ama way baaba'daa. waxay kaloo leedahay xanuun meesha hore qofka xanuun buu ka dareemahayaa. see lagu ogaadaa? waxaa lagu ogaadaa kolay dhakhtarka vis markuu sameynaya in uu meesha far inta geliyo la arko. ultrasoundka laftiisa waa la saaraa. halkeedu muxuu yahay? halkeedu waa iyadana waa in meeshaas furantay la xiro, wax fududna weeye oo la sameyn karo, si fududna loo sameeyo. balse waxaa arkaysaa dad oo isaga raagtay oo Soomaalida sheelay tiraahda heer jilbahooda gaartay. taasna kolay dhib bay u keenaysaa.
awalan wa salaama toorka, magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdicasiis Cali Axmed. waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maadaama aan chance ku helay. dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena? ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka? sideese lagu ogaa karaa? isbitaal Shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qoraan meeqa nooc ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye. dhagxanta oo kaliyaha ku dhaca ama ku sameysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxaa weeye dadkeena Soomaalida ah oo waddankul ku nool iyo biicabkoodoo yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabihii qashanka kaliya soo saarayeen, biyo badan oo ku milmaan ma helayo. marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara. Haddii yaryar yihiin, marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliida u dhexaysa kaadahaysa soo galaan, oo qofki markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliidii, waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale. Marmarka qaarkood raxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo marmarka qaar ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye, kasoo koo calaamadaha qofku uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya, oo marmarna matag ku keenahaya, ma fahanta, oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado, ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaarisa metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro, iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay. Hadday yaryar yihiin, qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Haddii weyn yihiin, laftoodu daawadooda kala duwan tahay. Qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga ku sameynaa. Waxaa jira laser barkan yiraahdo SW machine oo dhagax haduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira, oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaadu soo raacaya. Haduu ka weyn yahay, waxaa jira qalab kale, mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa istaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay
aan u joogto qaybta barnaamijkeena. Weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Shaafici Aadan Diriro, oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo qalliinka, kana howlgala cisbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
balse marka hore sahre ayna nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Diyaarad gaara ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho la sheegay inay ka qaadayso 160 qof oo ku xayirnaa magaalada Muqdisho kadib markii la joojiyey duulimaadyadii u kala gooshi jiray dunida sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus dartii. Dadkan ayaa ah Soomaali haysta dhalashada wadamada Mareykanka, Canada iyo Britain, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan garoonka magaalada Muqdisho. Safaaradda Mareykanka oo iyadu markii hore diyaarisay duulimaadkan ayaa doonaysay inay muwaadiniinteeda ku keento dalka Mareykanka. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay inay galabta ka duuli doonto magaalada Muqdisho iyada oo dadkaasi geynaysa magaalada Addis Ababa, halkaasi oo ay kaga wareegayaan diyaarado kale oo tagaya magaalooyinka Washington DC, London iyo Toronto. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraadda coronavirus tartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro. Koonfur Afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay qaaradda Afrika, waxaana kowdii bishan May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyey darajada 4, waxaana la xaqiijiyey in tirada dadka xanuunka uu soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof. Madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumaddu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu debcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyey xanuunka coronavirus. Madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mida dalka oo xanuunku si xoog leh ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka 4, halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka 3. Hay'adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga, bartamaha iyo waqooyiga qaaradda Afrika. Wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheer tahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda. Sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dowlado shaqaynaya. Sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la'aan aad u daran. Waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaaro.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa VOA. Markaana waa qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan.
idaacaddii galabta oo ay idila socodsiinayeen anigo oo ah Cabdixaafid Cawin Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo. Allah, atiyada
wanaag